I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hva skjer egentlig? Skal det nye torvet raseres for å få plass til folkefest? Og raserer ungdommen festen I rødt? Velkommen til Lukas Omadressert, Siv Sandvik og Terje Eidsvåg. Dere på plass som vanlig.
Jep.
Ja. Ja, hyggelig å se dere igjen. Spesielt deg, Terje. Du var jo borte siste uke.
Ja, plutselig så var jeg tilbake.
Verdens lengste ovale helg.
Ja.
Ja. Skal jo inn I en oval helg akkurat nå, men det kan vi snakke om en annen gang. Hedersgjest, kan jeg kalle deg det, eller bare en vanlig gjest, Roald Arens?
Nei, jeg trives bra med vanlig gjest.
Ja, det gjør det, ja. Du vel egentlig mest opptatt av å telle ned dager til ski-VM, og når du skal legge deg I sovepose på torvet, for å få best mulig plass til medaljeseremoniene?
Ja, jeg hadde jo på et eller annet nivå sett fram til ski-VM, men nå jeg litt usikker på om jeg gleder meg like mye som jeg gjorde for en stund siden.
Grunnen til at jeg tok den, ja, litt spøk da, kan vi si det var, at det akkurat nå pågår en debatt om å skal fjerne faste installasjoner eller ikke på torget I Trondheim for å få plass til flere folk under medaljeseremoniene. Roald Arens, du rødt leder I Trondheim. Du liker ikke det som skjer med torvet og utvidelse og riving av installasjoner og så videre.
Altså, nå har vi et ganske nytt torg. Vi brukte nesten en halv milliard kroner på det. Og det ble sagt at det skulle vare I 100 år. Og så kommer han da I et for å arrangere et mesterskap 4 år etterpå, og skal røske opp trær og rive ned benker og fjerne lyktestolper for å få delt ut noen medaljer. Jeg synes bare det respektløst overfor byens befolkning, og jeg synes det å ta seg til rette på vegne av alt mulig annet som foregår her I byen. Torget byens største og viktigste allmenning, det for alle sammen, og det som vi har på torget veldig fint, det folk flest veldig fornøyd med, og da får vi klare oss med det vi har for å dele ut medaljer I ski-VM. Jeg synes bare det klimamessig, økonomisk og omdømmemessig helt feil.
Du nesten samme farge som partifargen I ansiktet nå, da du snakker om det. Du sint?
Nei, ja, jeg irritert. Jeg synes det sånn overmot. Jeg kalte det for hybris i behandlingen av formannskapet. Et ord som adressen så seg nødt til å forklare når de skulle referere det på...
fortell, hva mener du med det?
Ja, jeg mener at det overmot at ski-VM arrangementskomiteen tar seg til rette og tror at de kan bare diktere hva som helst I byen for at de skal ha det de kaller en folkefest.
Ja, hybris vel fra gresk mytologi egentlig, om å menneskene nærmer seg for mye gudene, at de faller til jorden I overmot. Men her jeg langt på vei enig, altså jeg rister på hodet. Torget I Trondheim har jo nesten I hele min levetid vært en steinørken, tidvis med for mye biler rundt. Mm. Men først nå, liksom de siste årene, så har det begynt å nærme seg et torg som folk også kan bruke når det ikke Ja, 1. mai, kanskje du glad I torget, men 17. mai og hvert, hva blir det, 25. år når det sky-VM, eller når det en konsert der av noen størrelse som begynner også å bli ganske mange år siden, så jeg veldig opptatt av at torget må fungere til vanlig. Og akkurat nå fungerer det bedre enn det har gjort på lenge, det ikke optimalt, men å skulle rive de her installasjonene og trærne og alt det, det virker bare helt høl I høvet.
Og så det her handler om også at torvet I Trondheim skal brukes til medaljeseremoni og arrangements på kveldstid under ski-VM. Og som du sier, torvet ble gjenoppbygd, holdt på å si, og rehabilitert for en 4-5 år siden.
Stod ferdig I 2020.
Ja, 2020. Og nå viser det seg at ski-VM da også ønsker å rive ned noen av de faste installasjonene som der, og flytte på litt andre ting for å få plass til flest mulig mennesker, så de skal få oppleve det som da blir folkefest på kveldstid I løpet av de 14 dagene ski-VM skal være. Spinnvild, som du sier, Roald, Terje for så vidt enig I dette her. Det var jo snakk om at den gangen det skulle være konserter på torvet, så, eller da torvet ble bygget om at konserten ikke skal være der lenger, for de ble flyttet til andre steder, så man så ikke behovet for å få inn så mange folk. Men glemte man et ski-VM da, eller, I 2020?
Noen har jo gjort opp regning uten vært, eller har solgt inn, og først så tror jeg vi må kvitte oss, men jeg tror vi må prøve å gjøre ski-VM I 2025 best mulig, men ikke tenk på at alt skal bli en reprise av sånn som det var I 97.
Det blir ikke 30.000 på torget.
Det blir ikke. Jeg var på torget I 97, jeg husker det vakt, jeg var til og med på et hopprenn, jeg tviler på at jeg kommer til å dra på.
Og temme så gammel at du sier 97, så for 97.
Nettopp. Så jeg tror man må prøve å skape Jeg tror man må prøve å skape et VM som VM Trondheim 25 og gjøre det beste ut av det som her. Og da synes jeg det blir helt vilt. Særlig når det nå skjer kuttlista over hva Trondheim kommune skal spare, selv om det legges opp til at arrangørene som skal betale det her.
Ja, men arrangøren blir jo fort kommunen til sjuende og sist.
Det gjør jo det da,
kanskje. Ja. Det bare for sånn du tenker, Roald.
Ja, altså det jo noe, ikke det økonomiske som det viktigste Nei. Her, altså det noe mer det omdømmemessige, og at torget som byrom må kunne respekteres for det det og at det mesterskapet her ikke større enn alt annet som foregår her I byen.
Ja, for økonomien I det ca. 3 millioner kroner, hevdes det.
Ja, 3-5. Men...
Ja, og det blir jo alltid mer. Og dessuten så synes jeg jo, når Morten Vollen, kommunedirektøren, sier at det var en tabbe å bygge torget på den måten det ble, kanskje, altså det med at Det faste ting, ja. Ikke sant, som ikke enkelt kan fjernes I forbindelse med arrangement. Altså, I byen her så har vi diskutert hva som skal skje med torvet I byen I så lenge jeg har levd. Og det at det liksom kommer litt sånn, oi, sånn, whoopsie-daisy, vi glemte å ta hensyn til det, det virker jo helt absurd. Og derfor, nå blir det kjedelig da, for nå vi alle sammen enige, for da tenker jeg at når torget ja. Sånn som det ja, du ikke helt...
Nei, bare kjør på det.
Så... Kan vi ikke fære å fjerne I et bærekraftperspektiv, som et elendig ord, men det handler jo om at ting bygges for å vare, og at vi ikke skal bruke penger, ressurser, materialer, og unødvendig. Og det her jo unødvendig. Og nå sier de vel at det kan komme en 10.000 eller noe sånt på torget, med sånn som det
Ja, 8-10 maks, tror jeg.
Ja, det tror jeg vi skal være kjempefornøyde med.
Ja, 68 var egentlig det som ble sagt I går, men uansett da, om det 8 eller om det 10, poenget her jo om man faktisk skal fjerne det eller ikke fjerne det. Og du, som du sier, du bryr deg ikke noe særlig om økonomien din, for det egentlig småpenger I det store.
Ja, jeg sier ikke at det det viktigste I hvert fall, men det viktigste jo hvordan inngang vi har til hvordan vi skal ha det her I byen, altså at vi bare kan lage sånne ad hoc løsninger og fjerne permanente ting som det bare for noen få år siden hadde sagt skulle være der I 100 år, ruske opp trær og så det... Det tar seg rett og slett ikke ut.
Nei, og det jo mulig at du får et flertall til sjuende og sist I formannskapet også. Nå ble det enighet nå tidligere uka her på at man skulle få søknaden først fra ski-VM, og så skulle man ta en sånn endelig avgjørelse på det, selv om du og noen av kompanjongene dine ønsker at det totalt uaktuelt at det skal skje.
Ja, jeg fikk vel 6 av 15 stammer I formannskapet for at det var ikke var aktuelt med I den størrelsesorden som var foreslått, men det var flere I debatten som var åpnet for at de måtte vurdere når søknaden lå på bordet.
Ikke sant?
Men tror du at det kommer til å skje? At de kommer til å få viljen sin?
Jeg har et håp om at de nødt til å ta ned I hvert fall det volymet av faste installasjoner de har foreslått å fjerne I den plan som vi har vært forelagt nå sist I formannskapet. Det har jeg et håp om.
Ja, og det jo snakk om noen trær og noen balin og noen planter som ikke skal kappes ned, men flyttes, og så det noen som fastmontert.
Ender
det
kjæresløs. Statuen da, skal man forstå?
Ja, det det jeg liksom lurte på. Hva med statuen?
Ja, nei, altså, hva med Holmannsgården? Altså, hvor grenser?
Statuen, altså, da vi snakker om statuen, så snakker vi om...
Olav Tryggvason.
Ja, men den må stå vel?
Ja, det, nå tror jeg den sikret for all fremtiden. Den har jo vært omstritt I perioder den også, men den tror ikke jeg selv ikke VM på ski kan flytte.
et rykte, Terje, om at du har tatt ordet for å flytte den.
Ja, det var litt spøkefullt, men det førte jo til mye debatt. Men, ja,
det vil jeg tro.
Men,
hvor vil du ha den? Hvorfor?
Nei, jeg mener bare det her, hele det her symbolet. Særlig når torvet ikke fungert, så var den medvirkende til det. Men akkurat nå så er det faktisk mer folk og mer liv på torget vanlige dager, særlig når det er godt vær, enn det har vært noen gang, tror jeg, i min levetid. Så torvet er på rett vei, og da blir det veldig rart å reversere det, som det heter i politikken i dag.
Ja, det har blitt et fint byrom, og noen av oss husker at det var en rundkjøring full av biler. Så.
Ja, du rakk aldri å kjøre bil rundt nei, der og henge på torget i bil.
Nei, men hvis noen kommer og foreslår at du skal fjerne Olav Tryggvason statuen, så er det som å... Nei, det er som å røske ut hjertet av hjertet av byen. Det går hjertet, ikke. Og jeg vet at den ikke... Nei, den ingen, må være.
Du skal jo være bra tulling hvis du foreslår det, skal du ikke det?
Ja.
Det
var jo litt spøkefullt ment og mente å kunne erstatte med torgkona som man slet på hvor den skulle plassere
okay.
men det er jo også et godt poeng i at Trondheim burde jo heller feire Ladejarland enn Ola Tryggvason som vel var en rogalending som knapt satt sine ben i byen
ja, vi skal ikke dit, vi skal ikke dit det kan vi ta en annen gang, Terje, eller starte en egen podd om akkurat det der men det som er, da vi først taler, Roald, for det Ja, du gleder litt til Ski-VM, sånn sier, men det ikke sånn at Rødt har hamret på og bare sagt, ja, endelig kommer Ski-VM hit til byen, det skal vi ha.
Nei, altså det jo mer personlig at jeg jo sportsinteressert, ja. Sånn sett så har jeg gledet meg til det, men Rødt har jo vært ikke bare skeptisk, men direkte mot de investeringene som er gjort inn mot Ski-VM. Så nå nevnte du nettopp i sted at det spares på alle mulige områder i Trondheim. Vi har jo brukt like mye penger på, som på Pissopp Torget har vi brukt til å finansiere den hoppbakken i Granåsen. Den kostet over 1 milliard, og det kommunale bidraget var bortimot 450 millioner kroner. Og det kunne vi ha fått en sykehjem for. Så jeg tenker jo at det er helt vill bruk av penger, med tanke på den økonomiske situasjonen vi er i. Det er 100 hoppere i Norge som kan hoppe i den bakken. Altså. Jeg ser de sportslige argumentene, jeg ser at vi trenger en verdenscuppbakke nord for Lillehammer, men med den finansieringen som modellen som ble valgt, så var den kommunale biten alt for stor. Så det stemte vi mot i bystyret.
Du skal på Ski-VM, Terje, for jeg vet at du veldig skiinteressert. Ja, men jeg tuller ikke nå.
Jeg ikke veldig. Jeg har gradvis blitt mindre og mindre skiinteressert, må jeg si, men jeg skal jo aldri si aldri. Jeg var faktisk på en av konkurransene i 97, som min som sidekvinne her påstår at det heter. Men jeg tviler vel litt, men at hvis det blir noe... Jeg kommer til å være på torget, sannsynligvis.
Hvis du får plass, da.
Hvis jeg får plass. Ja. Hvis ikke, så kan jeg filme en pub.
Men du gleder deg, Siv. Skiven blir en stor fest. Jeg gleder meg veldig.
Jeg tror det blir veldig artig, og så håper jeg jo at alle de regnestykkene som viser hvor mye penger som kan legges igjen i byen, og hva det har å bety for næringslivet, stemmer. Og det er jo, altså det jeg har hørt da, for jeg var jo 14 eller noe sånt i 97, men det jeg har hørt er at det var da Trondheimeren lært å gå ut, og det var jo hele det året, var jo en sånn fantastisk, det var sånn fin vær hele sommeren, det var tusenårsjubileet, det var Kittis Ark, det var, altså jeg husker da zonen på TMV-tomta med ungdomsfestival, og så drakk vi under den brua der, husker jeg. Men i hvert fall, det
er jo... drakk.
Ja, der fikk jeg den. Jeg drakk veldig lite, men en hurts. Men uansett, så det var jo, og det er merket at mange som var litt større enn meg da det var VM, håper jo at det her skal ha helt samme effekt, og det hadde jo vært helt nydelig, men Trondheim er jo en helt annen by i dag, og skisporten har en helt annen standing, så jeg veldig spent på om de ringvirkningene folk håper på faktisk realiseres.
Det skjedde jo en revolusjon, helt annet å si, Roald.
Jeg så på deg, jeg har ikke sikkert for
meg til å si det. Men det var jo hele året, og jeg tror i alle fall at det kan være smart å tenke at det må skje en, det kan være kjempepositive effekter også av VM. Nå tror jeg, selv om jeg er mer skeptisk enn de største optimistene, men jeg tror man må legge bort den der tanken om at det skal bli som det var i 97, fordi at nå er Trondheim en helt annen by, og det er et helt annen verden og et helt annet tilbud. Så vi må prøve å gjøre det på vår måte nå, og ikke prøve å gjenta på en måte noe som jeg tror ikke kommer til å komme tilbake.
Og så kan vi sitte og si da 10. mars avslutningsseremonien har vært og sånne ting, kan vi si at alt var bedre før. Mer folk og mer action på Ski-VM og så videre. Eller kan man bare si sånn, for en fantastisk fest det har vært. Ja, det var færre folk I 2025 enn det var I 1997. Men hallo, folket samlet seg når vi var ute og var sol, og det var sommer. Ikke sommer, var det ikke. Og vi får hvertfall ikke håpe på at det var. I hvert fall blå himmel og så videre.
Så vi håper at det blir snø.
Ja, vi håper at det blir snø. Starte der. Nei, men ok. Diskusjonen om hva torvet skal bli, holdt på å si, under skivet. Det skal I hvert fall bli en seremoniplass, det ingen tvil om. Og så får vi se hva det ender med, om det noen som skal bort eller ikke bort. Men før skivet, så det noe veldig egentlig større sånn sett som skal innføres I Trondheim, parlamentarisme. Det skjer den 13. juni. Gleder du deg, Roald?
Nei, altså, jeg gjør jo ikke det. Jeg ser jo at dere entusiastiske og intervjuer hverandre når det skjer pressekonferanser, og det jo klart at fra et journalistsynspunkt så det sikkert bra at det skjer noe I det politiske Trondheim, men Rødt mot parlamentarisme. Vi mener at Trondheim ikke egnet til byparlamentarisme. Vi mener det et dyrt system, og vi mener det et vanskelig demokratisk system for opposisjonen. Så vi tenker at spesielt med timingen nå, med den ansatte kommuneøkonomien vi har, så kommer vi til å bruke 20-30 millioner kroner mer per år bare på kommuneadministrasjon. Og det synes vi helt uforsvarlig.
Ja, nå jo ikke sikkert at de 20-30 millioner kommer til å være hvert år I fremover I 10 år.
Det liksom Nei, ikke hvis jeg får avviklet systemet da, men jeg har jo... Ja. Og så blir det sagt at det skal ansvarliggjøre politisk nivå, men hva gjør man? Jo, man putter en ekskommunedirektør på toppen som byrådsleder. Og hvor mye mer politisk blir det da, når bare 4 av 8 byråder I det hele tatt har stilt til valg? Altså, jeg tenker, hva det folk skal tro da, hvis det får helt andre politiske topper som liksom skal være ansvarlige politiske ledere enn dem de har stemt på?
Støtter du det, Siv?
Jeg støtter det første poenget der om at det problematisk at det en som ikke stod på valg som byrådsleder, altså statsminister I Trondheim. For det hadde vært veldig rart hvis Høyre gikk det sånn generelt til valg I Norge på stortingsvalget, Og så, whoopsie daisy, så kom det en statsminister som ingen hadde hørt deltok I en eneste debatt før valget. Men også I det parlamentariske systemet som Norge styres med, så det jo vanlig at det hentes inn statsråder som ikke stod på valg. Mm. Så ja, halvparten ganske mange. Mm. Det sier jo kanskje litt om rekrutteringen som har vært. Og trua da, som partiene har på talentet til hvem som de hadde på listene sine. Det har jo også vært en diskusjon, men jeg synes ikke det like problematisk at byråd for eksempel for helse og sosial, Merete Ranum, som har bred politisk erfaring, som har vært kommunalråd, som kjenner både organisasjonen og feltet godt, at hun blir hentet inn etter at hun har vært ut av politikken noen år, det synes jeg ikke noe demokratisk problem.
Men jeg sier jo ikke at de inkompetent. Jeg bare sier at velgerne får folk på toppen som de ikke hadde hørt om, og som I hvert fall ikke stod på noen valgliste.
Du sikker på at de ikke mener de inkompetent, de som har kommet inn?
Det skal jeg vurdere etter de har begynt å jobbe.
men det som du, altså du inne på det, journalister og media, og kanskje folk også synes at det her kan bli artig, fordi det blir mer rock'n'roll rundt politikken I Trondheim. Og blant annet så det noe sånn da at du, og kan si, rødgjengen, de på andre siden, opposisjonen, kan da stille mistillitsforslag. Hva skal til for at du gjør det?
Nei. For å stille et mistillitsforslag, så må jo det begrunnes med at de ikke har levert på noe som veldig viktig. Og så må man jo tenke på hva konsekvensen av mistillitsforslaget også. I Bergen har de hatt en rekke mistillitsforslag både mot hele byrådet og mot enkeltbyrådet. Det har jo flere ganger endt med at det samme folkene har kommet tilbake igjen. Og da lurer jeg på hva poenget skal være med det. Så jeg tenker at hvis vi skal stille et mistillitsforslag mot et byråd, så må jo det parlamentariske grunnlaget til byrådet være borte. Og da må den mistilliten være såpass graverende at det flere enn Rødt og Arbeiderpartiet som mener at den bør gå.
Og med parlamentarisk grunnlag så betyr det jo at det faktisk et styringsdyktig flertall eller mindretall som har støtte fra et flertall I bystyret som kan bli sittende. Og det tror jeg jo kommer til å gjør at det blir ikke en sånn inflasjon I mistillitsforslag med det første. Jeg har hørt fra dem som hadde erfaring fra Oslo-politikken på 80-tallet, da de innførte byrådsmodellen der. Da var det jo mistillitsforslag I hytt og gevær, men det var jo en helt annen politisk situasjon, en annen politisk kultur, og jeg tror også at Rødt og SV og ikke minst AP, som da mest sannsynlig kommer til å ta over ledelsen I et nytt byråd, kommer til å være ganske edruelig I møte med det mektige demokratiske våpen da, som det å stille et mistillitsforslag.
Jeg ser vel litt rann på byrådsmodellen som jeg ser på Ski-VM, at når det først er bestemt at det kommer, så bør man prøve å gjøre det beste ut av det.
Ja, og da la torget være torget. Ja. Ja. Ja, jeg skjønner. Men altså, gjør det beste ut av det, ja, men samtidig så er det jo som Roald sier, altså, det må være, vi kan ikke bare kaste ut mistillitsforlag og hele pakka, men plutselig så kan det dukke opp noe, som selvfølgelig gjør at man, det her graverende, og så må man samtidig tenke, ja, men klarer vi å ta og gjøre noe med det her? Klarer vi å ta over? Klarer vi å føre det videre? Det må jo være et grunnlag der også. Jeg vet ikke hvordan det ser hun akkurat nå på opposisjonssida.
Nei, altså, et byråd består jo, det planlagte byrådet består jo av tre personer, og tre partier, og så har de noen støttepartier. Og det er jo klart at noen av dem må jo bli misfornøyd med kameratene sine hvis det skal, flertallet skal skifte. Mm. Det er jo det man faktisk må tenke hvis man skal velte et helt byråd, men det utelukker ikke at det kommer mistillitsforslag mot enkeltbyråder hvis de gjør grove tabber eller helt tilbake informasjon eller sånn, men så det er jo og litt så prematurt å spekulere i mistillit før de
vi elsker det!
Men jeg vil bare si da, selv om ja, det er en del av min journalistgene som liker action og konflikt som gjør at jeg allerede nå sitter og spekulerer i mistillitsforslag, så ærlig skal jeg være, men grunnen til at jeg mener at parlamentarisme er riktig på byen, er jo ikke at jeg håper at det blir artigere for meg å gå på jobb. Det er jo fordi da jeg kom til adressa igjen i 2019 og hadde dekt 8 år med stortingspolitikk, så fikk jeg rett og slett bakoversveis over rollen som administrasjonen spiller i den byen her, både hvor mye reell makt de har hatt, og hvor mye skylda de har fått for ting jeg mener politikerne burde ha ordnet opp i selv. Og jeg tror håper i hvert fall at parlamentarisme kan få slutt på det.
Ja, altså 20 år med samme ordfører og samme administrasjon har jo kanskje ført til en viss styringstrøtthet, og jeg sier ikke at formannskapsmodellen er perfekt. Men jeg mener likevel prinsipielt at den vil være bedre egnet for en kommune på Trondheims størrelse, særlig i betraktning de mye større omkostningene parlamentarismen vil ha.
Men Roald, helt ærlig, vil du bare at de ikke skal lykkes?
Jeg vil jo at de ikke skal vinne neste kommunevalg. Men jeg vil jo ikke at det skal mislykkes i den forstand at ting går skikkelig dårlig for innbyggerne i Trondheim.
Ja, men uansett så er jo økonomien er jo grovt sett den samme, kanskje uansett hvem som styrer, eller?
De økonomiske rammevilkårene vil jo være de samme. Ja,
vilkårene,
men, altså, hvilke valg man tar underveis vil jo kunne variere.
Men det å bli opposisjonspolitiker i det nye systemet, hvordan ser du det for deg?
Jeg ser det for meg som betydelig vanskeligere enn i dag, fordi at i dag så sitter vi i kommittéer som forbereder saker, vi har plass i formannskapet, og vi får innsyn i behandlingen av saker før de har vært igjennom som politisk, før de har gitt en politisk farge og en politisk innstilling. Mens i opposisjonen i et parlamentarisk system, så vil jo all den saksbehandlingen foregå i byrådet, og vi vil først bli forelagt saken med den politiske innstillingen, så vi da må gå tilbake og lete etter argumenter mot. Vi får ikke dem gratis lenger av kommunedirektøren, eller ja, vi får heller ikke nødvendigvis innsyn i fagnotatene, det må vi be om. Så det blir mye mer krevende for opposisjonen å komme med godt begrunnet forslag.
Akkurat, det er jo lett å se, særlig sånn prinsipielt, at mindre partier som ikke er en del av flertallet i et byråd, er nok dem som har størst grunn til å være skeptisk. Og sånn har det jo vært i de 30 år diskusjon om man skal ha byråd eller ikke, så har jo på en måte skepsisen vært sterkest formulert av de som har vært i den posisjonen som Roald er i nå. Og det synes jeg er lett å forstå.
Men hvor mye ansvar føler du og for så vidt SV og AP og dere som er opposisjonen et ansvar på at dette skal lykkes?
Altså, vi har et ansvar alle sammen for å opptre ansvarlig. Så har vi et ansvar overfor våre velgere for å gjøre mest mulig for å få gjennom vår politikk. Og derfor også synes jeg det er vanskelig å se hvordan vi kan få forlik som går litt på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i politikken. For at jeg har jo sittet i 2 perioder i en formannskapsmodell, hvor vi i den perioden i flere anledninger har kommet til enighet på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Jeg har levert felles forslag med både Fremskrittspartiet og Høyre, som har fått flertall nettopp fordi forslagene har vært gode. Ja, og det blir mye vanskeligere å få til når vi får ferdige tygde innstillinger fra et byråd som har et parlamentarisk flertall bak seg.
Ja, jeg synes alt det her, jeg tror ingen av styringsformene er perfekt. Og jeg tror særlig det med åpenhet, det er et punkt som vi, både opposisjonen og pressen, har en slags felles front. For der har de jo tidligere sagt at de skal velge en så åpen modell som mulig, så vil det per def være noe man mister. Ved at nå blir jo alt som administrasjonen har utarbeidet tilgjengelig samtidig for all. Men når Trondheim har jo samtidig hatt en sånn form for kvasiparlamentarisme, der det har vært en koalisjon som har styrt på en plattform, og som ofte har blitt enige seg imellom om ting før de kommer i formannskapet. Så det jo ikke sånn at det har vært litt sånn kumbajal, at alle møter i formannskapet som kjempeåpen for den beste ideen alltid, selv om det jo har jo skjedd. Men det har jo vært bakromdeals der også, og jeg tror et politisk system uten at noen har snakket sammen er umulig å oppnå, fordi det blir også veldig lite effektivt. Og så er det men det at så mange dokumenter som mulig skal tilgjengeliggjøres for presse og opposisjon uten at man må gå masse innsynsrunder for å få tak i det, særlig det som liksom fagnotater, det kjempeviktig. Og der finnes det ulike modeller man kan velge innenfor parlamentarismen, der det noen modeller mer lukka og noen mindre lukka.
Vi skulle gjort som i gamle dager og kjørt kommunisme, har ikke det vært enkelt av Roald?
Jeg har aldri vært kommunist, så det vil jeg avvise på egne vegne.
Du har aldri vært kommunist, men jeg ble nysgjerrig på hva du egentlig var når du var ung, for jeg fant det første...
Hva du egentlig var da du var ung?
Det første innlegget av Roald i norsk media var en liten kunngjøring i 1986 i Brønnøysunds avis, hvor det var sto takk for oppmerksomheten i anledning min konfirmasjon. Og da lurer jeg på, for en gammel radis, skulle jeg jo tro at du konfirmerte deg borgerlig eller kirkelig?
Nei, du, jeg vokste opp i Bindal, og borgerlig var ikke en opsjon. Da opsjonen var å ikke konfirmere seg, og da gå glipp av et adselig beløp, og den ryggraden hadde jeg ikke som 14-åring.
Men like etter det og etter noen leserinnlegg i VG om blant annet Østlands fokus på værmeldinga, sånn som 15-åring.
Så, du savnet Bindal på værmeldinga?
Ja, 15 år Bindal stod det om at det var for mye fokus på været, være sør for Trondheim.
Ja, helt enig med
det. Men det som jeg ble overrasket over var jo at jeg fant jo side opp og side ned i mange aviser om noe som jeg ikke forbandt med deg, og til og med den første artikkelen i Adresseavisa handlet om det, og det var jo nemlig om sjakk, hvor du faktisk havna på fjerde plass i tredje klasse i NM i sjakk i 1990, og så var det 20 år hvor han var på en måte på resultatlistene i sjakkspalta i Adresseavisen og andre medier. Det var en litt overraskende side, selv om du da har spilt for en klubb som heter for Arbeidernes, tror jeg, i Trondheim. Det var kanskje mer i karakter.
Det stemmer. Du vet jo mer om meg enn jeg gjør selv.
Ja, men du spilte sjakk, eller var det en annen Roald Arens?
Imponerende research.
Nei, jeg kan jo sjakk. Si at Roald hadde et litt sånn skremt blikk ja, nå hele tiden, mens Terje snakket, liksom, hva kommer nå?
Jo, men det var interessant, fordi at særlig når du var omtalt i NM til og med, da, så var det samme året som Adressas da legendariske sjakkspaltist også skrev om det store gjennombruddet til en yngre norsk spiller, Atle Grønn, som markerte seg. Så han kjenner vi jo alle fra TV i diverse sjakksendinger, men Roald var altså en standhaftig sjakkspiller i hvert fall 10-15 år, vet du?
Du siktet til legenden Arno Leikrem,
altså, ja, nettopp, som var Adressas.
Han kjente det godt. Nei, jeg var en veldig aktiv sjakkspiller fra jeg startet på, når jeg gikk på videregående i Brønnøysund, og frem til ja, tidlig 2000-tall. Så dabba det litt av, for jeg hadde ikke lenger tid til å holde på med det. Det er veldig tidkrevende.
Jeg var ikke klar at du skulle inne på en sånn sjakkspalt i åndressert her, men jeg må bare stille spørsmålene. Har du slått Simen Agdestein, som da er stormester i Norge?
Nei, milevis unna. Jeg drev det aldri lenger enn en sånn middels klubbspiller.
Så ja, men ok. Men NM, du var med der?
Jeg deltok i NM, men ja. NM er jo delt inn i klasser, ja. Så jeg var langt unna den mesterklassen.
Ja, bare forslått Eidsvåg, det er helt overbevist om.
Helt klart.
Ja, helt klart. Masse ting som skjer, altså ski-VM og bråk rundt det, som du sier, og torget, og så har du parlamentarisme, mye rock'n'roll rundt det. Men der det kanskje er mest rock'n'roll rundt om dagen, ut fra partiet Rødt, så er det jo det ekstraordinære landsmøtet og ting som skjer rundt Rødt, og Rød Ungdom, og så videre. Og så etter at tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes innrømte diverse tyverier, så må partiet ha ny leder og nestleder. Marie Sneve Martinussen er ingen som kommer til å ta fra henne lederplassen der. Det er noe helt sikkert. Og så har det vært i diskusjoner om nestlederbiten. Sofie Marhaug er jo innstilt, sammen med sittende fra Klagerøy, som ikke husker navnet på akkurat.
Charlotte Terkelsen.
Yes, nettopp. Hvordan opplever du det som har skjedd der med nestlederbiten og det litt sånn diskusjoner rundt der, og så kom vi inn på Rød Ungdom og det som kanskje er enda verre etterpå?
Jeg skal ikke uttale meg veldig sterkt om det nestlederspørsmålet, altså jeg synes nominasjonskomiteens innstilling er god, og Sofie Marhaug er en helt glimrende kandidat.
Men det er jeg for så vidt helt enig i, men er ikke litt spesielt i en tid hvor norske gutter og menn under 30 i påfallende stor grad flokker seg rundt høyresiden, at i et sånt valg så ser det ut som at Rødt ender opp med ikke bare en kvinnelig leder, men to kvinnelige nestledere. Er det... Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at du er inne på et poeng. Jeg tenker at vi har en ledertrio med tre damer som varierer i alder fra 33 til ja, noen og 40. Tre hvite damer. Det er lite representativt. Det er tre ganske like kandidater selv om de kommer fra forskjellige geografiske områder. Så jeg ser at det kan fremstå som lite representativt, og jeg ser at det kan være uheldig med tanke på at Rødt faktisk har ganske lav oppslutning blant menn, spesielt unge menn, hvis vi skal sammenligne grupper.
Men hva tror du er grunnen til det?
Nei, jeg tror faktisk at det er tilfeldig. Vi hadde ikke planlagt at
Bjørnar
skulle gå av.
Nei, men til at det er på unge menn som føler at venstre siden appellerer til dem?
Nei, det har ikke noen veldig klok analyse av. Altså. Vi har antagelig ikke truffet bra nok med retorikken vår, altså. Det må nå nesten være det. Jeg kan jo ikke si at vi har en dårlig politikk for unge menn, for det mener jeg jo faktisk ikke. Så.
Men så har dere en ung dame, Rødt Ungdom leder Amrit Kaur, som ja, kan vel si at du har vist hvem hun er i løpet av de siste 2-3 månedene.
Og har fått en del overskrifter i det siste, ja.
Ja, og blant annet den siste her, da har hun laget en TikTok-video hvor hun da omtalte Jonas Gahr Støre som terrorist. Mm. Da var det mange som lokket øra og omtrent... lurte på hva i all verden er det som skjer med ungdomspartiet vårt, Rødt, og for så vidt ellers også.
Ja, eller først si at hun har beklaget og lagt seg helt flat etter det utspillet. Og jeg var blant dem som var forbannet. Og grunnen til det var at hun var inne på noe kjempeviktig. Hun startet videoen med å si at Norge tjener penger på folkemordet i Gaza, og har en sånn systemkritisk tilnærming til krigsprofitt, og hvilken etisk standard vi skal ha for oljefondet, og så videre. Og så avslutter hun dessverre med en sånn helt usakelig beskyldning av at enkeltpersoner som tar all fokus, så handler diskusjonen utelukkende om form og ikke om innhold. Det var en skivebom, men det har hun altså beklaget.
Og så er det jo i tillegg i den norske konteksten å kalle en AP-leder for en terrorist som leder et parti som var offer for det største terrorangrepet i Norge 22. juli 2011. Det tar seg ikke ut, altså det er en statsråd Sylvi Listhaug måtte jo gå på grunn av det samme, fordi hun satt likhetstegn mellom Arbeiderpartiet og terrorister. Og da ble jo også reaksjonene fra særlig AUF utrolig sterk. Og det var jo i møte med AUF-lederen på Politisk kvarter at lederen for ungdom til slutt la seg flat og kom med en unnskyldning som jeg synes hørtes veldig troverdig ut. Og som hun sier, hun har jo ikke engang ville kalt Hamas for en terrororganisasjon. Og så da kom og kalle Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg og Nicolai Tangen for terrorister. Det er også en dobbel standard der, som hun så også selv. Det er jo bra da. Men jeg tror nok at hennes form og væremåte støter bort en del av de velgerne som Rødt har vunnet de siste årene under Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes.
Starter man litt på null igjen på en måte, hvordan for å få rekruttere unge?
Nei, altså nå har ikke Rødts politikk endret seg fordi at RU-lederen har kommet med noen utaktiske, for ikke å si dumme uttalelser som faktisk nå er beklaget. Og du har vel også Rød Ungdom sagt i et innlegg i Aftenposten for et par dager siden at de anerkjenner at 7. oktober var et terrorangrep fra Hamas i side. Så, men altså, at det skal være nødvendig å presisere det, synes jeg for så vidt er trist. Men det flytter ikke på Rødts politikk.
Men nei, det gjør ikke det.
Og Rødt Ungdom er en selvstendig organisasjon som velger sine egne ledere, og så vedtar sin egen politikk.
Men
vi tåler politisk uenighet i Rødt.
Men det kan jo flytte på folks oppfatning av partiet.
Ja da, det kan være et problem. Og nå skal vi inn i et stortingsvalg, og da er det viktig at vi drar i samme retning. Og det betyr ikke at vi skal være enige om all politikken, men når vi gjør politiske utspill, så må vi i hvert fall sørge for at det innholdet som blir diskutert, og ikke formen.
Men du frykter ikke at nå har jo vært imponerende hvordan Rødt har klart å bli omtrent like stor som Venstre, og at dere også skal bli etter hvert like splittet som Venstre har vært det tidligere.
Nei, altså jeg mener at Rødt er på sitt beste når vi har interne diskusjoner, vi tar dem i offentlighet, og så lander vi et vedtak som vi kan leve med. Blant annet er mye omtalt i diskusjonen vi hadde om våpenhjelp til Ukraina, hvor vi lander et vedtak som jeg synes står seg veldig godt etter en debatt vi kan være stolte av. Det kan være kritikkverdig at de brukte lang tid på det, men alle partier har interne diskusjoner, og der skal vi tåle at Rød Ungdom er uenig med Rødt. Hvis ikke, er ikke det på vei å ha Rød Ungdom.
Altså,
AUF var uenig i Arbeiderpartiet med NATO i over 20 år. Det gikk helt fint det også.
Altså, ungdomspartiene skal jo gå litt lenger og være litt mer radikale enn moderpartiene og voksenpartiene. Sånn er det nå. Men så det sånn at det andre regler for ungdomspolitikere enn voksne, hvis de kommer ut med noe?
Altså, nå vil jeg påstå at Amrit Kaur voksen og 20 år og må stå for det å si. Så jeg synes det blir sånn patroniserende å kalle dem andre for voksne. Altså. Det ikke unga vi snakker om her.
Nei, noen vil jo si at jeg ikke voksne, jeg over 50.
Ja, da, ja. Ditt jo. Men...
Nei, men ok, så det greit at du bare beklager seg, og det saken løst, Siv.
Ja, men nu ser jeg jo det blir tatt til ordet fra den, for det har vi ikke, ikke kapasitet og kunnskap til å gå inn i den interne striden som var i RU, altså Rød Ungdom, før hun ble valgt, for det var jo også en saga. Men der ville jo den lederen som ble vraket på, av medlemmene i RU, hun ville jo ha et nytt ungdomsparti. Så jeg vet ikke hva som skjer, jeg.
Nei, ikke du, Roald?
Nei, altså, det initiativet har jeg hørt om, men jeg har ikke noe oversikt over... Altså, han,
nei, når du heller ikke har det, så tenker jeg, ok, greit. Mer enn å følge med på
Trondheims-politikken, sånn er det. Vi skal ikke snakke om Manchester City. Du, han er jo ekstrem Manchester City-tilhenger, og det er hvert øyeblikk så kommer han til å heve den der medaljen, eller pokalen over hodet igjen. Sånn er det.
Da tar du en Weisslog en gang.
Jeg tar en Jens Weisslog. Han gratulerte alle, altså, at det her, husker du det her, ja? Jens Weisslog, og hva han gjorde.
Nei.
Nei, han gråtte som han var på andre plass. Det var langt etter
var laghopp, Lillehammer,
laghopp, ja, Lillehammer under OL. Så var det sånn at Tyskland lå som nummer to og gratulerte da Japan som lå som nummer en i pausa til andre omgang. Japsen sprakk.
Nei, du kan ikke si japse. Du kan ikke det.
Nei, men jeg gjorde det nå da. Jeg kom ikke til å klippe det bort heller. Så jeg beklager, det var ikke sånn vent. Det, bare, det er jo sant.
Han sprakk, ja.
Ja, var det Harada, tror jeg.
Harada var det som sprakk, ja. Absolutt. Men det som egentlig skulle frem til her, da, før det kom inn på Weisslog og den biten her, er at Roald Arendt er en veldig Manchester City-tilhenger, og så har du en Erling Moe som da styrer i posisjon venstre, som endelig kanskje skal få lov å se sitt kjære Arsenal vinne i England. Nå vil jeg bare si at begge to er veldig Rosenborg-supporter, så de heier mest på det, men da de har et engelsk lag. Så der er det litt intern fight, vet du, mellom Roald og Erling på akkurat det der.
Ja, nei, vi snakker mye om fotball, vi. Så det, fotball kan være en sånn fin samtaleåpner. Det snakkes mye om fotball på Rådhuset.
Ja, jeg skjønte, jeg skjønte. Terje, har du en fotballfilm du skal anbefale?
Nei, men jeg veldig glad for at Derby endelig rykket opp et nivå i forrige helg, men jeg skal...
Derby hadde glemt av.
Ja, nei, men jeg var nesten litt fristet når, med tanke på Roald som gjest, og anbefale en ny svensk dokumentarfilm. Det skal ikke jeg gjøre, men den heter Et hjerte er alltid rødt, om det svenske bandet Imperiet. Men, ja,
det er kjent låt da.
Ja, men...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nei, jeg må for første gang på kanskje et år gå til Netflix. Så det mye middelmådige serier for tiden, men den som den mest sette serien i Norge akkurat nå, og som veldig mange snakker om, og som jeg tror enda flere kommer til å se de neste ukene, heter for Baby Reindeer. Og den nå så tilsynelatende feel bad som en slags komedie basert på en virkelig hendelse om en mann som både plaget av en stalker, det var en dame som har sendt en 41 000 e-mailer i virkeligheten og lagt igjen 350 timer med voicemail, og så har han også i tillegg blitt voldtatt av en mann i humorbransjen. Og det, historien her brettes ut gjennom 7 episoder, og det en grunn til at mange snakker om den scenen her, for den her gjør ting som mange av de her lett underholdningsseriene ikke gjør, samtidig som den også er tidvis er morsom. Så Baby Reindeer, jeg vet ikke om du har sett den, Roald, men
jeg har sett den omtalt i mediene, men jeg har ikke sett den her.
Nei. Men er det litt håp inn, for hvis det bare er fælt?
For det som den siste episoden, det synes jeg faktisk er genuint rørende. Og den, jeg tror nok mange vil kjenne seg igjen i en del av de traumatiske tingene han forteller fra historien. Han har hørt om folk som har vært igjennom, som for eksempel seksuelle overgrep, og så det er håp, og det er humor, og det er lys der også, men den er også på det verste, så er den i det dypeste mørket. Og så er den en litt sånn halvveis mislykka stand-up-komiker, så det er faktisk en del å flir av også, men den spiller på sånne enorme forskjeller i stemning, at det er nok noe av grunnen også til at serien har blitt en snakkes.
Og så er det veldig sjeldent jeg ser det, jeg legger merke til det da, det er 18 pluss grense på den, og det er ikke ofte man ser det.
Nei, det er ikke det, og det er kanskje særlig episode 4 som kanskje er en av de mest rystende sånn MeToo-skildringer jeg har sett, om en ung komiker og hans mentor som han tror skal hjelpe en inn til topps i humorbransjen, og så er det rus involvert, og så skjer det ting, og den måten det er skildret og fremstilt på, både underviset etterpå, gjør at det her er noe, hvis det hadde vært hadde barn i 10-12 års alderen, så ville jeg ha regulert Netflix-kontoen, så de i alle fall ikke har sett det uten at man hadde en diskusjon om det på forhånd og etterkant, for det her er ikke noe tenårings-feel-good-komedie, eller ung tenåring da. Så det er en grunn til at den anbefales for folk over 18.
Og så kan det også komme en debatt som jeg tror trengs om overgrep og seksuell skikane i homsemiljøet. Det prøvde jo, det var jo noen stemmer som tok til ordet for det i 2017, men jeg synes utifra det jeg vet skjer, så tror jeg den debatten kan komme, ja.
Ja, den er allerede på gang, så altså, den serien her peker jo også på en del av de, hva skal jeg si, blindsonene som mannsutvalget påpekt i en svær rapport som ble lagt frem for et par uker siden. Så det er en serie som er både verdt å se og verdt å diskutere, og så er det både mørke og noe å flire av. Og ja. Noe veldig rørende, uten at jeg skal røpe akkurat hva det er.
Hørtes veldig mørkt ut dette her, Roald.
Ja, det gjør det. Ja. For så om jeg skal bruke den ovale helga til å se den. Problemet mitt er at tidsvinduet etter ungene har lagt seg har blitt ikke eksisterende.
Ikke sant.
Men det er også faktisk, episoden er bare stort sett en halvtime lang, så det er nok også en grunn til at det er en serie som veldig mange har sett i løpet av kort tid, for det går ganske fort. Mm.
Det høres bra ut. Tusen hjertelig takk, Roald, Rødt-leder i Trondheim, Roald Arens, for at du kom hit. Og så får vi jo snakke om både parlamentarisme og andre ting og i løpet av neste året. Terje Eidsvåg, kos deg på hytta i Hitra i Novavel i helgen. Jeg regner du skal dit.
Jeg skal jobbe her både fredag og i dag ut dagen.
Det er ikke, det er bank i bordet. Hei, så skal jeg jobbe på en inneklemt fridag. Og så sier vi Sandvik, vi får da snakkes. Ok, folkens, hei hei.